Fratelli e sorelle, buonasera.
Look at my source. Amen.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
Parte pan come pan.
In the name of God.
Buona mia
carità.
I do not see. It is this unseen power.
Aurinkoinen Pori ja lämmin Suomen kesä. Tänne on Suomi-areena tällä viikolla koonnut niin eliittiä kuin kansaakin. Ravintolaterasseilla ja tapahtumateltoissa on keskusteltu siitä, miten Suomesta tehdään parempi. Ja koko maailmasta. Sillä vaikka aurinko kaikille yhtäläisesti paistaisikin, muuten onnen anti jakautuu kovin epätasaisesti. Tänään Horisontissa keskustellaan tuloeroista. Kalevi Sorsa-säätiö nimittäin julkaisi muutama viikko sitten professori Heikki Hiilamon pamfletin, jossa esiteltiin 15 keinoa tuloerojen pienentämiseksi. Mutta pitääkö niitä tuloeroja pienentää? Siitä keskustelevat sosiaalipolitiikan professori ja vapaita markkinoita ajavan ajatuspajan toiminnanjohtaja Heikit Hiilamo ja Pursiainen. Minun nimeni on Samuli Suompää ja tämä oikeudenmukaisen vapauden ja inhimillisen vastuun lippua liehuttava ohjelma, tämä Horisontti. Tänään Horisontti puhuu tosiaan tuloeroista ja me puhutaan tuloeroista. Porissa täällä on Suomi-areena meneillään. Osa kansasta on kokoontunut tänne keskustelemaan siitä, miten Suomesta ja koko maailmasta tehdään parempi paikka. Ja varmaan samaan aikaan osa kansasta on kiukkuisina kotona ja sosiaalisessa mediassa valittamassa siitä, että eliitti pohtii siellä asioita keskenään. Mulla vieraana oli kaksi Heikkiä, joten joudun tässä käyttämään sukunimiä huomattavasti useammin kuin radio-ohjelmissa on meillä tapana. Heikit Pursiainen ja Heikki Hiilamo. Tervetuloa keskustelemaan, Heikki Pursiainen. Ensimmäisenä, oletko sinä nyt eliittiä, kun sinä olet tänne Suomi-areenalle tullut?
No mun mielestä niin mä taidan olla semmoista niin kuin hangaround-eliittiä niin kuin siellä B-listan alapäässä. Mutta kyllä mä olin jo yhdessä keskustelemassa Suomen ruokajärjestelmästä.
Niin, sinä olet tosiaan Libera-säätiön toiminnanjohtaja. Eli esität Suomelle ratkaisuja siitä, miten Suomi saataisiin parempaan kuntoon vapauden ja liberalismin keinoin. Näinkö se menee?
Maltillisen liberalismin aatetta tässä edistetään.
Ja tervetuloa keskusteluun myöskin sosiaalipolitiikan professori Helsingin yliopistosta ja VID Specialized University Oslon professori Heikki Hiilamo.
Kiitos.
Mulla on kädessäni Heikki Hiilamon kirjoittama ja Kalevi Sorsa-säätiön julkaisema 15 reseptiä tuloerojen kaventamiseksi. Kalevi Sorsa-säätiö on sosiaalidemokraatteja lähellä oleva ajatuspaja, joten aloitetaan nyt sillä, että oletko sinä, professori Hiilamo, kirjoittamassa tässä demareille uutta puolueohjelmaa?
No en ole oikeastaan kirjoittamassa. Tämän tausta on se, että mä olin muutamia vuosia sitten mukana tämmöisessä EU-hankkeessa, siis isossa EU-hankkeessa, missä oli mukana varmaan parikymmentä yliopistoa ja tuotettiin varmaan 100 erilaista julkaisua, ja sen teemana oli kasvavien tuloerojen vaikutukset. Ja siinä samassa yhteydessä sitten olin myös samassa seminaarissa London School of Economicsissa Anthony Atkinsonin kanssa, ja luin sitten hänen kirjansa, ja olin myös sitten yhdessä toisessa konferenssissa Yhdysvalloissa, missä tästä kirjasta keskusteltiin, ja ajattelin, että tässä kirjassa on paljon sellaisia ajatuksia, joita olisi hyvä saada suomalaiseen keskusteluun mukaan. Ja mä alun perin ajattelin tätä tämmöiseksi niin kuin blogisarjaksi. Mä lähestyin paria tämmöistä suomalaista mediataloa, mutta siellä ei ollut sitten vastakaikua tälle ajatukselle. Ja sitten ajattelin, että mulla on tämmöinen valmis käsikirjoitus ja olisi kiva, että se saisi jossakin ulos. Ja ajattelin, että ehkä Kalevi Sorsa-säätiö saattaisi olla kiinnostunut tästä. Ja sitä kautta se sitten tuli tämän Kalevi Sorsa-säätiön julkaisemana ulos.
Heikki Pursiainen, mikä tällaisten ajatuspajojen, joita siis sekä Kalevi Sorsa-säätiö että Libera ovat, mikä tällaisten ajatuspajojen rooli suomalaisessa päätöksenteossa tällä hetkellä on?
No päätöksenteossa varmaan kyllä vielä aika vaatimaton. Ja mehän ollaan erilainen kuin Kalevi Sorsa-säätiö siinä mielessä, että meillä ei ole tämmöistä puoluetaustaa, joten meidän rooli päätöksenteossa on varmaan vieläkin heiveröisempi kuin heidän. Mutta mun mielestä niin ajatushautomot on hyvä keksintö, ja mä toivoisin, että niiden rooli muuttuisi merkittävämmäksi tässä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Esimerkiksi puolueet on selvästi vähentänyt semmoista aatteellista, syvällistä ajatustoimintaa, ja ajatuspajat olisi niin kuin erinomainen taho tehdä sitä. Ja mulla vaikka varmaankin on aatteellisia erovaisuuksia Kalevi Sorsan säätiön kanssa, niin mikään ei olisi hienompaa kuin että se, että Kalevi Sorsan säätiön niin kuin rooli korostuisi ja siinä olisi hyvä keskustelukumppani käydä tätä yhteiskunnallista keskustelua.
Niin tämä on siis tällaista ajattelutason kolmannen sektorin toimintaa, että kun viralliset organit eivät nyt riittävästi suunnittele tulevaisuutta, niin sitä on ulkoistettu kolmannelle sektorille.
No vähän niin. Mä sanoisin, että meidän yhteiskunta hyötyisi kovasti siitä, jos nämä puolueiden ajatusautomat nostaisi vähän profiilia ja voitaisiin käydä vähän semmoista ikään kuin, niin kuin korkeatasoisempaa toisaalta yhteiskunnallista keskustelua. Ja sitten kenties nämä ajatusautomat voisi olla niin puolueellekin semmoinen tapa heittää tämmöisiä vähän koepalloja ilmaan, niin kuin esimerkiksi tämä Toisen Heikin mielenkiintoinen pamfletti.
Heikki Ilmo. Sä tässä kirjassa nyt tosiaan käsittelet Anthony B. Atkinsonin hahmottelemia 15 reseptiä tuloerojen kaventamiseksi. Kuka on Anthony B. Atkinson ja miksi meidän pitäisi häntä kuunnella?
No ehkä kai mä saattaisi olla parempi kertomaan, mutta siis kyseessä on taloustieteilijä, taloustieteen professori, joka on tämmöisen tuloerotutkimuksen uranuurtaja ja harjoittanut sitä hyvin pitkään ja myös niin kuin julkistalouden tutkimuksen uranuurtaja. Ja hän menehtyi tuossa tämän vuoden ensimmäisenä päivänä.
Tämä on aika hyvä luonnehdinta, että hän on todella tutkinut tuloeroja silloin, kun ne ei ehkä ollut samalla tavalla taloustieteellisen tutkimuksen keskipisteessä kuin nyt. Ja hänellä on tietysti suuri kunnia, niin kuin hänen mukaansa nimetty oikein tuloeromittakin.
Aloitetaan sitten tosiaan näistä tuloeroista. Ihan ensimmäisenä Heikki Pursiainen, onko Suomessa liian isot tuloerot, kun Heikki Hiilamon on pitänyt lähteä niitä pienentämään näillä esityksillään?
No, mä edustan sitä koulukuntaa, että mun mielestä niin kuin tuloerojen tuijottaminen yksinään niin on aika hyödytöntä, että on mahdoton sanoa, että mitkä tuloerot on liian suuret tai liian pienet. Tuloerot niin vaihtelee niin monesta syystä, ja niiden taustalla olevat asiat on ne, mitkä on tärkeitä. Mä edustan myöskin sitä koulukuntaa, jonka mielestä köyhyyden poistaminen on se pääasia. Ei ole niin tärkeää, kuinka suuri ero köyhien ja rikkaiden välillä on, vaan se köyhien hyvinvoinnin edistäminen, se on se yhteiskunnallisesti tärkeä päämäärä.
No siis mä oon, jos kysymys on se, että onko liian suuret tuloerot, lähinnä tietysti voi katsoa sitä, että minkälaiset tuloerot meillä on ollut aikaisemmin, ja meillähän tapahtui tämmöinen iso tasohyppäys tuloeroissa 90-luvun jälkipuoliskolla. Itse asiassa aika lyhyessä ajassa, ihan muutamia vuosien kuluessa, me siirryttiin ihan uudelle tasolle, ja se taso on suurin piirtein sitten pysynyt. Ja tietyllä tavalla tämmöinen uusi korkeampien tuloerojen taso on semmoinen niin kuin altistava tekijä, joka vaikuttaa meidän yhteiskunnassa koko ajan suhteessa siihen tilanteeseen, jossa meidän tuloerot oli selvästi pienemmät.
Ja. Eli mitä haittaa niistä tuloeroista nyt sitten konkreettisesti on?
No, tuloerot tavallaan kertoo siitä etäisyydestä, jota on yhteiskunnan eri yksilöiden välillä. Me voidaan laskea tuloeroja monella eri tavalla, mutta oikeastaan tämä etäisyys on se keskeinen asia. Ja tuloerot oikeastaan, ne vaikuttaa ihan kaikkeen. Ne vaikuttaa siihen, mitä ihmiset syö, mitä ihmiset laittaa päälleen, missä ihmiset asuu, minkälaisia kirjoja ihmiset lukee tai lukeeko ylipäätään kirjoja, minkälaista koulutusta ihmiset saa, missä ihmiset matkustaa, ne vaikuttaa aivan kaikkeen.
Heikki Pursiainen, sä oot jonkun verran ehtinyt tutustua näihin ehdotuksiin. Mikä on sun yleiskuva tästä? Minkälaista maailmankuvaa, minkälaista taloustieteellistä kuvaa Heikki Hiilamon pamfletti edustaa?
No ihan yleisesti mä sanoisin sen, että Atkinsonhan kirjoitti juttunsa Isossa Britanniassa, jossa tuloerot on suuremmat kuin Suomessa. Atkinson ehkä tavoittelee sellaista tuloerotasoa, mikä Suomessa meillä tällä hetkellä on. Että vaikka olisi sitä mieltä, että tuloerot on ongelma, niin noin ylipäänsä niin on epäselvää, onko ne ongelma Suomessa, koska meillä on niin kuin semmoinen tuloerojen taso edelleen, josta Atkinson voi vaan haaveilla. Toinen seikka, mitä mä korostan, on se, että tuloerothan ei ole ne, mitkä vaikuttaa siihen, mitä ihmiset syö ja mitä ihmiset pukeutuu, vaan köyhyys on se, mikä vaikuttaa siihen, mitä ihmiset syö ja mitä pukeutuu. Se, että millaista, miten huonoa ruokaa niin köyhä suomalainen syö, niin siihen ei vaikuta se, että millaista ruokaa Herlinien juhlapäivällisillä tarjolla. Noin yleisesti sanottuna, niin mä niin kun toivotan tämän keskustelualoitteen tosi tervetulleeksi. Siinä on kuitenkin, vaikka mä suuresta osasta niin kun reseptejä on eri mieltä, niin siinä on kuitenkin tämmöinen niin kun pyrkimys systematisoida tätä tuloerokeskustelua, mikä Suomessa niin on kärsinyt kyllä tämmöisestä hyvin niin kun epämääräisestä jutusta. Ja siinä Heikki laittaa rohkeasti niin 15 toimenpideehdotusta, ja se on mun mielestä kunnioituksen arvoinen teko.
Voisin nostaa näistä 15 toimenpideehdotuksesta Heikki Hiilamo esiin nyt ensimmäisenä ökypalkat kuriin sekä perintöveron kiristys. Nämä on tähän mennessäkin saanut keskustelussa eniten näkyvyyttä. Miksi se on sulla ongelma, jos meillä maksetaan jollekulle liikaa?
No, eikä mä sanon ensin tuohon tavalla, että mun mielestä köyhyyttä ja tuloeroja ei oikeastaan voi erottaa toisistaan. Että on eri mieltä siitä, että miten tavallaan kaikkein parhaimmassa asemassa olevien ihmisten elämä ei olisi yhteydessä sitten siihen, mikä on niin kuin heikommassa asemassa olevien ihmisten tilanne. Että niillä on selvä linkki. Ja ehkä me tässä on varmaan se niin kuin meidän Heikkien ajattelun niin kuin keskeinen ero. Ja sitten haluan myös tavallaan korostaa sitä, että tässä pamfletissa nimenomaan lähtökohtana on se, että on olemassa tietynlaista halua alentaa tuloeroja. Ja sitten katsotaan, no miten se sitten voitaisiin tehdä. Että tässä ei sinänsä, mä en ole keskustellut siitä, että miten tuloerot vaikuttaa esimerkiksi Suomessa, vaan ikään kuin tässä on kysymys näistä resepteistä. Ja olen käynyt niissä, olen käynyt läpi nämä Nat Kissonin kirjan reseptiot, joita on 15 yhteensä, ja keskustellut niitä, miten ne olisi nyt niin kuin Suomen tilanteessa. Ja osa niistä on paljon relevanttempia kuin toiset. Jos otetaan nyt nämä ökypalkat kuriin, niin meillä on kuitenkin keskustelua siitä, hyvin paljon keskustelua siitä, että millä tavoin esimerkiksi niin kuin korkeimmassa asemassa olevien ihmisten tai yrityselämässä parhaiten menestyneiden ihmisten ansiotaso vastaa niin kuin heidän työpanostaan, ja onko se jollakin tavalla oikeudenmukaisessa suhteessa, ja määräytyykö se sellaisella tavalla, joka on läpinäkyvä ja hyväksyttävä, vai onko siinä kysymys tämmöisestä tietynlaisesta korporatismista tai jopa nepotismista, että pieni joukko ihmisiä pystyy sopimaan keskenään erilaisista etuuksista, ja tämä on joissakin maissa paljon isompi ongelma kuin Suomessa. Tuossa äsken luin, että esimerkiksi Yhdysvaltojen ulkoministeri, joka oli aikaisemmin Exxon Mobilin palveluksessa, oli saanut läksiäislahjana 180 miljoonaa dollaria. Ja Yhdysvalloissa tuloeroja on erittäin voimakkaasti kasvattunut se, että nimenomaan nämä yritysmaailmassa huipulla olevat ihmiset tienaa älyttömän hyvin. Ja tässä on tavallaan kehitetty sellaisia mittareita, missä on katsottu, että kuinka paljon esimerkiksi niin kuin korkeimmin ansaitsevat tienaa suhteessa esimerkiksi yrityksen maksettu keskipalkkaa tai alempaa palkkaa, ja tarkastellaan tämmöisiä. Ja tavallaan sitten tämä on niin kuin yksi keskustelu. Toinen keskustelu on sitten se, että minkälaisia palkkoja maksetaan ihmisille, jotka käytännössä sitten elää veronmaksajien rahoilla, mihin tietysti kuuluu myös professorit.
Mä voisin tässä kohdassa esittää sen arvauksen, että Heikki Pulsiainen toivottaa tervetulleeksi keskustelun siitä, kuinka suuria palkkoja yhteiskunta maksaa johtajille. Mutta sitten se toinen kysymys. Mä oletan, että ajatuspajan toiminnanjohtajana nyt ei vielä varsinaisesti päästä ökypalkoille, mutta teillä on hallituksessa kyllä hyvin, hyvin tienaavaa väkeä. Eikö se ole nyt ollenkaan harmita, tai eikö työmotivaatiotasi laske se, että johtamasi ajatuspajan säätiön hallituksessa on ihmisiä, jotka kyllä tienaavat ökytuloja?
No tietysti niin kukaan meistä ei ole immuuni kateuden synnille, niin kuin hyvin tiedät, mutta mä taistelen kovasti sitä vastaan. Hyvänä päivänä mua ei harminta ollenkaan se, mitä muut tienaa, mutta tietysti mä itse olen ihan hyvissä keskiluokkaisissa ansioissa. Mutta mitä tulee tähän ökypalkat kuriin lukuun, niin mun mielestä se, että mitä yksityiset yritykset maksaa omille johtajille, niin se on niiden omistajien asia, se on niiden taskusta pois eikä kenenkään muun taskusta pois. Siitä voidaan keskustella, että toimiiko johtajien työmarkkinat hyvin Suomessa vai ei, ja jos ne ei toimi, niin ratkaisu siihen on tietysti tämmöinen niin kuin kansainvälisen kilpailun niin kuin lisääminen, jolloin tämä nepotismi niin kuin ongelma poistuu. Ja asiantuntijoiden kanssa keskusteltua, niin on tullut siihen tulokseen, että tähän suuntaan kehitys on menossa. Mä en tiedä itse mitään järkevää talousteoriaa, joka viittaisi siihen, että yhteiskunnan pienituloisimpien tuloihin voisi vaikuttaa leikkaamalla rikkaiden tuloja. Ja tämä on mun mielestä niin kuin tämä hämmästyttävä seikka. Sen sijaan tässä luvussa oli hyviäkin ehdotuksia. Tässähän puhuttiin myös minimipalkasta, ja Suomessa olisi erittäin suuri edistysaskeli, jos näistä yleissitovista työehtosopimusten minimisäännöistä siirryttäisiin tämmöiseen kohtuulliseen lakisääteiseen minimipalkkaan, joista sitten päätettäisiin demokraattisesti. Siinä on mun mielestä niin kuin sellaista ehdotusta, mä voisin kannattaa.
Niin, siis tavallaan kysymys on myös siitä, että yritysjohtajan palkat niin kuin määräytyisi omistajien kesken, niin se ei ole riittävä selitys. Ja se, millä tavoin yritysjohtajien palkat vaikuttaa sitten ihan tavallisten ihmisten asemaan, on se, että ajatellaan vaikka nyt meidän eläkeyhtiötä, meidän eläkejärjestelmää. Suuri osa meidän työssä käyvien ihmisten tulevista eläkkeistä on rahastoitu eläkerahastoihin. Ja nämä eläkerahastot on isoja omistajia yrityksissä. Ja jos yrityksen ylimmän johdon palkkauksessa on kysymys tavallaan siitä, että miten se yrityksen tuottama lisäarvo jaetaan niin kuin toimivan johdon ja sitten osakkeenomistajien kesken. Ja jos osakkeenomistajat ei kykene käyttää syystä tai toisesta, esimerkiksi tämmöisestä korporatistisesta tai hyvävelijärjestelmästä liittyen pysty käyttämään sitä omaa sananvaltaansa, niin silloin se selvästi vaikuttaa siihen, että me maksetaan esimerkiksi liian korkeita eläkemaksuja tai me saadaan liian pieniä eläkkeitä. Että ei nämä ole tavallaan niin kuin ihan niin yksinkertaisia asioita. Samoin toi, mitä tuossa äsken puhuttiin tästä kateuskysymyksestä, niin se on musta ihan sellainen niin kuin tavallaan ihan virhe liike puhua ikään kuin, että puhutaan palkoista yhteiskunnallisen keskusteluna, että kysymys on jotenkin kateudesta. Ja useimmiten juuri nämä ihmiset, jotka on sitten erittäin hyvässä asemassa, niin he haluaa niin kuin palauttaa sen tämmöiseen niin kuin yksilön tunnetason kysymykseksi. Ja sillä niin kuin tavallaan pyritään sivuuttamaan tämä tarkempi yhteiskunnallinen keskustelu siitä, että mikä on oikeudenmukaista ja mikä on kohtuullista.
Koko sen ajan, kun Heikki Hiilamo puhui korporaatioiden vallasta ja siitä, että markkina ei oikeastaan toimi näiden johtajien palkkojen suhteen, niin Heikki Bursiainen tässä nyökytteli tyytyväisenä vieressä.
Niin siis ensinnäkään kateudenhan toi sammuli tähän puheenvuoroon. Mä oon samaa mieltä, että kateudella ei ole tämän asian kanssa mitään tekemistä. Sen sijaan mitään kunnollista linkkiä köyhien hyvinvoinnin ja rikkaiden palkkojen välille ei voida osoittaa. Mitä tulee näihin eläkeyhtiöiden sijoituksiin, niin tietysti siinä eläkeyhtiöiden täytyy toimia niin kuin järkevinä sijoittajina, ja jos jossain yrityksissä maksetaan liikaa johtajille, niiden täytyy siirtää ne sijoitukset johonkin toiseen paikkaan. Näin tämä hoituu, tämä johtajien palkkausasia. Mitä tulee tähän suomalaisten johtajien palkkatasoon, niin tässähän Heikin kirjassani on kuvattu sitä kehitystä, että kuinka paljon suomalaisten johtajien palkat on verrattuna muihin työntekijöihin, ja se taso on oikeastaan sitä suurin piirtein samaa luokkaa, mitä Atkinson toivoo Isoon-Britanniaan tulevan. Nämä erot on vain Isossa-Britanniassa jotain aivan eri luokkaan kuin Suomessa, johtuen tietysti siitä, että se on valtava talous ja niin kuin finanssikapitalismin keskus. Eli Suomessa tavallaan, niin kuin, tässä on sama juttu kuin koko tässä tuloerokeskustelussa, että vaikka me hyväksyttäisiin, että tuloerot on jonkinlainen ongelma, niin me ollaan aika lähellä sitä Atkinsonin toiveyhteiskuntaa, johon se näille resepteille pyrkii. Ja Suomessa niin silloin näitä Atkinsonin oppeja niin ei tarvitse soveltaa, koska me ollaan jo siellä, missä Atkinson haluaa.
Heikki Hiilamo, onko meillä vielä pitkä matka sun mielestä siihen, minne Atkinson haluaisi meidät viedä?
No tietysti meillä on mahdoton nyt enää häneltä kysyä, että mitä mieltä hän on, mutta käsittääkseni se, mitä hän ajattelee ja tavoittelee, on ehkä se taso, mikä meillä oli ennen tätä 90-luvun jälkipuoliskoa. Mutta se on ehkä tavallaan, siitä kysymystä mä nyt en ole tuossa pamfletissa käsitellyt.
Entä Heikki Bursiaisen väite siitä, että rikkaimpien ihmisten tai korkeimpien palkkojen yhteys köyhimpien tuloihin olisi joko olematonta, ainakin hyvin ohut. Jos sellainen yhteys onkin, niin meillähän verotuksen progressio oikaisee sitä hyvin paljon.
No toi on tavallaan myös sellainen niin kuin harhakuva, että meillä kuvitellaan, että meidän progressio on erittäin jyrkkä, vaikka se todellisuudessa ei ole kauhean jyrkkä. Meillä on osittain jopa niin kuin regressiivinen verotus. Silloin kun puhutaan, varsinkin puhutaan näistä henkilöyhtiöistä ja sitten myös tietysti monia omistajayrittäjiä, jotka pystyy pääomatuloja saamaan, niin meillä on hyvin, ei välttämättä siis verotuksen tämmöinen tuloero ja tasaava vaikutus, niin on koko ajan pienentynyt.
No siis se ei varmaan, progressio ei ehkä ole niin jyrkkä kuin luullaan, mutta se ei myöskään, se on kuitenkin niin kuin tosiasia, että meillä on verotuksen progressio, jos katsotaan sellaisia niin kuin toteutuneita veroasteita ja tuloluokkia, niin se selvästi se progressio siellä on, vaikka se niin kuin ei ehkä ole niin jyrkkä kuin yleensä ajatellaan. Ja tässä tullaankin niin kuin mun mielestä siihen yhteen niin kuin suureen kritiikkiin, mikä mulla on Atkinsonia ja sitä kautta tätä Heikin kirjasta kohtaan, vaikka Heikki kyllä niin kuin täytyy tunnustaa, että käsittelee Atkinsonia kriittisesti eikä mitenkään suoraan niin kuin niele niitä kaikki hänen reseptejään, niin on se, että mä edustan sellaista niin kuin koulukuntaa, jossa tulon tasaaminen hoidetaan sellaisten instrumenttien kautta, jotka on nimenomaan luotu tulon tasaamiseen, eli verotuksen ja tulonsiirtojen kautta. Ja että mä haluaisin, että yhteiskunnallinen debatti olisi siitä, että millainen veroprogressio meillä on ja millainen tulonsiirtojärjestelmä meillä on, ja muut yhteiskunnan politiikka-instrumentit jätettäisiin sitten niin kuin niihin tarkoituksiin, joihin ne on tarkoitettu. Ja tässä Atkinsonilla on just tämmöisiä niin kuin valtion sijoitustoimintaa, kilpailupolitiikkaa, innovaatiopolitiikkaa, joita hän haluaa käyttää tulojaan välineenä. Mun näkökulmasta ne sopii erittäin huonosti tulojaan välineeksi. Niillä on mahdoton saavuttaa mitään järjellisiä tulojakotavoitteita, eikä pitäisi edes yrittää, koska meillä on kuitenkin nämä vahvat hyvinvointivaltion instrumentit, jotka on nimenomaan suunniteltu tätä tulojakotarkoitusta varten.
Yksi keskeinen tulojakoon ja verotukseen liittyvä esitys tässä kirjassa onkin, että ansiotulot ja pääomatulot pitäisi laittaa samalle viivalle.
Niin, tämä on nimenomaan se Atkinsonin ehdotus, ja tässähän myös tilanne oli se, että ne oli samalla viivalla ennen tätä suurta pääomatuloverouudistusta vuonna 1993.
Heikki Pursiainen, mitä tapahtuu, mikäli pääomatuloja verotetaan samalla tavalla kuin ansiotuloja?
No mä en osaa sanoa, mitä tapahtuu, mutta ajatuksenahan se on sellainen, jota veroteoreetikot ei yleensä pidä hyvänä. Normaali pääoman tuotto on sellainen, monet ajattelee, että sitä ei pitäisi verottaa ollenkaan, koska se on säästämisen verotusta ja säästäminen on vaan kulutuksen niin kuin siirtämistä ajassa ja yleinen veroteorian tulos on, että kulutuksen verotuksen ei pitäisi riippua siitä kulutuksen rakenteesta, ei siitä, mihin hyödykkeisiin sitä kuluttaa eikä sitä milloin kuluttaa. Eli ehdottomasti niin pääomatulo verotuksen täytyy olla erilaista kuin ansiotulojen verotus. Muuten me ruvetaan verottamaan säästämistä ja siinä ei kerta kaikkiaan ole mitään järkeä.
No mä oon ehkä tuossa vähän eri mieltä, mutta ehkä tässä on tavallaan myös kysymys niin kuin koulukunnista, että tuntuu, että ehkä taloustieteessä on tämmöinen joku ajatus siitä, että on yhtenäisiä oppikirjoja, yhtenäisiä teorioita ja ehkä sosiaalipolitiikka on enemmän sitten kiinnostunut siitä, että miltä näyttää lopputulokset ja miten tosiasiassa erilaiset päätökset vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin. Ja tavallaan tämä kuitenkin verotus on keskeinen asia sitten tässä. Siinä on samaa mieltä Kaiman kanssa niin kuin, siinä, että miten erilaista hyvinvointia jaetaan yhteiskunnassa. Ja tällä hetkellähän meillä on nimenomaan tämä pääomatuloverotus ollut se seikka, joka on lisännyt Suomessa tuloeroja, joka tietyllä tavalla jakaa suomalaiset kahteen eri kategoriaan, ne, jotka pystyy hankkimaan oman toimeentulonsa erittäin matalasti verotetuilla pääomatuloilla, ja ne, jotka maksaa sitten näitä korkeita veroja, tai siis ihan niin kuin jo keskituloistakin maksaa saman verran suhteessa tuloistaan veroja kuin sitten sellaiset, jotka tienaa useita miljoonia.
Niin me päästään nyt tähän koulukuntaeroon. Tässä keskustelussa tulee semmoinen olo, että teidän olisi keskenään huomattavasti helpompi löytää yhteisymmärrys siitä, että kyllä nämä keinot pienentävät tuloeroja kuin siitä, että kannattaako näin tehdä. Johtuuko tämä siitä, että toinen on sosiaalipolitiikan professori ja toinen on taloustieteilijä?
No kyllä se saattaa osittain johtua, että toki itsellänikin on jonkin verran taustaa taloustieteessä, että on kauppakorkeakoulusta valmistunut, että siinä mielessä tunnen kyllä sitä ajattelua.
No mä sanoisin, että ei ehkä niinkään. Et mun mielestä niin kun, tavallaan tuloerot ei ole kovin tärkeä asia, mutta tämmöinen niin kun tulojen tasaus, niin se yhteiskunnallisen hyvinvoinnin tasaus, niin se on tärkeä asia ja se on arvokysymys, johon voi olla, että mulla ja Heikillä on siihenkin niin kuin erilainen niin kuin näkemys siihen, että millaiset hyvinvointierot on sallittuja. Mutta mun suurin kritiikki tätä kirjasta ja sitä Atkinsonin kirjasta kohtaan on se, että tässä niin käytetään vääriä keinoja näiden yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamiseen sen vuoksi, että siinä on otettu fetissiksi tämä tuloero, eikä on lähdetty pohtimaan sitä, että mikä on niin kuin, miten tuetaan parhaiten köyhiä ja pienituloisia. Eli sellaiset tietenkin tulojako niin kuin toimenpiteet on järkeviä, joissa aidosti verotetaan hyvinvointia rikkaalta ja siirretään niitä köyhille. Mutta sellaiset toimenpiteet, jotka vaan tiivistää sitä tulojakaumaa, jotka vähentää rikkaiden rikkautta ilman, että siitä koituu kellekään hyötyä, niin se on täysin mun näkökulmasta täysin järjetöntä. Ja toinen kova kritiikki on just tämä, että tämmöisiä niin kuin täysin soveltumattomia instrumentteja, kuten kilpailupolitiikkaa, niin ruvettaisiin sitäkin valjastamaan tulonjakoa. Et jaetaan ihmeessä tuloja niin paljon kuin poliittisesti niin halutaan, mutta tehdään se nyt sillä tavalla, että tavallaan sitä hukkaa syntyy mahdollisimman vähän.
Heikki Pursiainen, tässä kirjan lopussa on Heikki Hiilamon arvio vielä näistä kaikista 15 keinosta. Hän on luokitellut niitä toteuttamiskelpoisuuden mukaan, mikä on helppo toteuttaa ja mikä on vaikea toteuttaa. Oli kiinnostavaa nähdä myös arvio siitä, että millä on poliittista kannatusta ja minkälainen se vaikutus tuloerojen kaventamiseen olisi. Osaatko sä valita tästä yhden, joka sinusta olisi se, jota kannattaisi nyt tästä ensimmäisenä nostaa esiin ja lähteä sitä viemään eteenpäin Suomessa?
No siis riippuu vähän mitä tarkoitetaan. Mä oon ainakin täysin samaa mieltä siitä, että työttömyyden alentaminen on äärimmäisen tärkeä asia. Niin kun, ja sitten mä sanoisin, että tämä niin kun, nuorten starttirahahan muistuttaa tätä Liberan perustilia kovasti. Ja sen tyyppinen niin kun ajatus on mun mielestä ainakin keskustelun arvoinen, vaikka en tiedä onko toteuttamiskelpoinen. Ja tietysti niin mun mielestä niin en vastusta sitä, että lapsilisät pantaisi verolle myöskään, mutta en usko, että sillä on suurta tuloja tasaavaa vaikutusta.
Heikki Hiilamo, onko nämä 15 ehdotusta toisinsa sidottuja vai voiko näistä ottaa minkä tai mitkä tahansa ja lähteä niitä viemään erikseen? Oletko sä tehnyt tässä nyt kokonaispakettia samalla tavalla kuin kirkon tulevaisuuskomitea teki kirkolle kokonaispaketin ja on josta ei pitäisi niin kuin yksittäisiä osia lähteä erikseen viemään?
No siis tässä on nimenomaan tästä Atkinsonin listasta kysymys, että se ei ole sinänsä mun valikoima näitä toimenpiteitä, ja mielestäni ne ei ole sidottu millään tavalla toisiinsa. Että kysymyshän lähtökohtana on se, että jos ollaan kiinnostuneita siitä, että halutaan alentaa tuloeroja, ja tämä on ymmärtänyt, että tämä on aika monen taloustieteilijänkin hyvin tunnustetun ja vaikutusvaltaisen taloustieteilijänkin ajatus, että tuloeroja pitää kaventaa, niin tässä on nyt on valikoima niitä toimenpiteitä, joilla niitä voitaisiin kaventaa. Ja tavallaan noista keinoista, tavallaan se, että pyritään vaikuttaa niin kuin ikään kuin markkinatuloihin ennen näitä tulotasavia eriä esimerkiksi niin kuin verotusta, niin se on mun mielestä ihan yhtä hyvä. Hyvä esimerkiksi sillä, että meillä olisi korkeampi työllisyys, niin meidän tuloerot olisi paljon tasaisemmat. Ja siinä mielessä niin musta se ei ole, mä en ymmärtänyt ihan sitä, että jos ajatellaan, että meillä on olemassa tämä primaari- ja sekundaaridistribuutio, että se olisi niin kuin suoraan vastustaisi tätä primaaridistribuutiota ja ehkä tämän kilpailupolitiikkaan, että se ei munkaan mielestä ole mikään helppo, tai itse sanonkin, ettei se ole mikään helppo tapa vaikuttaa tuloeroihin.
Melko helpoksi tavaksi vaikuttaa tuloeroihin tässä kirjassa on kuitenkin Minusta vähän ihmetytti se nostettu kohta sosiaaliturva kuntoon. Se on, sen toteuttamiskelpoisuus on melko helppo. Poliittinen kannatus Heikki Hilma-arvion mukaan melko suuri ja vaikutus tuloerojen kaventumiseen olisi melko suuri. Tämä valikoituu täältä tämmöiseksi minun lempikeinokseni, joten lyhyesti tähän loppuun vielä, Heikki, miten nyt laitetaan sosiaaliturva kuntoon?
No tuossahan ennen kuin tätä kirjoitettiin, niin pääministerikin oli niin kuin nimittämässä tämmöistä uutta satakomiteaa, jolla nyt laittaa sosiaaliturva kuntoon, ja siitä on puhunut muutamat muutkin ministerit, että ehkä se tuli sitä kautta, mutta kyllä lähinnä nyt ensisijaisen ajatuksen niin on tämä perusturvan kuntoon laittaminen, että sillä oli se suurin vaikutus sitten köyhyyteen ja sitä kautta myös tuloeroihin, että jos tuloeroja voidaan niin kuin tehokkaimmin pienentää sillä, että pienituloisten tuloja nostetaan.
Jos sosiaaliturvan kuntoon laittamiselle on suuri poliittinen kannatus ja se olisi vielä helppoakin, niin minkä takia sitä ei ole tehty, Heikki Pursiainen?
No tietysti yksi merkittävä syy on tämä niin kuin työmarkkinajärjestöt, jotka vahvasti kannattaa tätä ansiosidonnaista järjestelmää ja ne oli kai avainasemassa siinä sen ensimmäisen satakomitean uudistusten tavallaan, että niitä ei saatu voimaan. Tässä myös niin kuin kannatan tietysti niin kuin Kaima Heikin niin kuin näkemystä, että sosiaaliturvan kuntoon laittaminen olisi niin kuin erittäin hyvä ja merkittävä askel, joka parantaisi niin kuin pienitulosten asemaa Suomessa.
Heikki Hilma, entä jos sosiaaliturvan kuntoon laittaminen edellyttää sitä, että jokainen suomalainen pääsee osalliseksi ansiosidonnaista työttömyysturvasta ja näin heikennetään ammattiyhdistysliikkeen voimaa juuri sillä tavalla, kun tällä hetkellä oikeisto Suomessa haluaa? Hyväksyisitkö?
No siis senhän se on myös mahdollista toteuttaa niin, että ei heikennettä ammattiyhdistyksen asemaa. Että jos me olisi ikään kuin tämmöinen järjestelmä, jossa automaattisesti valikoitus kaikille työntekijöille joku kassa, ja jos ei sitten halua liittyä kassaan, niin silloin siitä voisi sitä kieltäytyä, että käytettäisiin tämmöistä käyttäytymistaloustieteen jippoa tässä, niin silloin ei välttämättä ammattiyhdistysliikkeen työttömyyskassat kärsisi.
Niin, mä en usko, että on niin kuin mahdollista tavallaan parantaa perusturvaa samalla jollain tavalla vähentämättä tätä ansiosidonnaista turvaa, että mä näen tämän niin kuin ehkä sitten enemmän painopisteen muutoksena siitä, että siirryttäisiin näistä ansiosidonnaisista etuuksista enemmän niin kuin otettaisiin sieltä pois ja lisättäisiin perusturvaa.
Ja vielä aivan loppuun molemmille yhteinen kysymys. Mikä on se porukka, joka Suomessa voisi saada sosiaaliturvan sitten kuntoon? Jokainen puolue esittää omia vaihtoehtoja ja poliittinen keskustelu ei nyt ihan hirvittävästi ole viime aikoina mennyt eteenpäin. Perustulokokeilusta ehkä huolimatta.
Niin, kyllä mä oon oikeastaan ihan suht toiveikas, että isot puolueet kaikki on osoittanut mielenkiintoa myös kokoomus tätä asiaa kohtaan. Että ehkä kokoomus vähemmän kuin muut, mutta siitä huolimatta niin uskon, että semmoinen kannatus on kyllä nyt, piilevä kannatus on olemassa, että seuraava hallitus voi tässä asiassa onnistua.
Mä olen oikeastaan samaa mieltä, että mun mielestä niin kuin kaikki puolueet on jollain tavalla niin kuin mukana tässä niin kuin sosiaaliturvan uudistustarpeen ymmärtämisessä. Se, että niin kuin pystytäänkö se sitten tekemään, niin kuin, jos AY-liike sitä vahvasti vastustaa, niin se on se jännitysmomentti. Mutta kyllä mullakin on sellainen niin kuin käsitys ihan julkisuuden perusteella, että jonkinlainen niin kuin poliittinen tilaus tämmöiselle niin kuin ihan kunnolliselle uudistukselle olisi olemassa.
Me jäämme odottamaan kovasti toivomaan sitä, että muillekin kuin niille, joilla on, annettaisiin. Kiitoksia, Heikit.
Kiitos. Kiitos.
Sellaista oli sivistynyt keskustelu tuloeroista ja eriarvoisuudesta, mutta myös toisenlaisesta dialogista on uutisoitu viime viikonloppuna. Talousmahtien G20-huippukokous kokosi Saksaan Hampuriin maailman 19 rikkaimman maan sekä Euroopan unionin johtajat. G20-johtajat ovat keskustelleet muun muassa terrorismin vastaista taistelusta, kansainvälisen kaupan pelisäännöistä ja ilmastonmuutoksesta. Ihan rauhassa johtajat eivät saaneet kokouksiaan pitää, sillä Hampuriin matkasi myös 200 000 vihaista kansalaista osoittamaan mieltään. Kaikille mielenosoittaminenkaan ei riittänyt, vaan monin paikoin rauhanomaisina alkaneet mielenosoitukset yltyivät mellakoiksi. Ja nyt jo kiistelläänkin siitä, oliko se vahinko vai rähinääkö sinne oli alun perinkin suunniteltu. Päivi Vähäkangas on Pohjois-Saksan alueen suomalaispappi ja asuu Hampurissa. Päivi, twiittailit viikonlopun aikana jonkun verran siitä, mitä Hampurissa tapahtuu. Mielenosoitukset siis alkoivat torstaina, mutta perjantaina ja lauantaina mielenosoitusten rinnalle olivat tulleet mellakat. Autoja poltettiin, kauppoja ryöstettiin ja poliisi käytti kyynelkaasua. Useampi sata poliisia on saanut vammoja ja vielä suurempi osa mielenosoittajia ja mellakoitsijoita. Päivi Vähäkangas, miten siellä Hampurissa meni? Oliko siellä nyt ihan täysi sota, niin kuin joissakin raportoitiin?
No tietyissä osissa kaupunkia kyllä. Että Schanzenviertel, St. Pauli, missä Reeperbahn myös sijaitsee, niin ne oli, ja Altona olivat sellaisia pahimpia mellakka-alueita. Mutta kyllä nämä mellakoitsijat kävi riehumassa myös eri puolilla kaupunkia, sellaisissa kaupungin osissa erityisesti, missä on sitten vähän varakkaampaa väkeä, niin käytiin polttamassa autoja.
Pelottiko?
Tietyssä mielessä joo, että mä itse en asunut näillä mellakka-alueilla, enkä sitten lähtenyt myöskään kaupungille silloin, kun mä tiesin, että nyt on mielenosoituksia ja on tulossa yhteenottoja poliisia mielenosoittajien välille. Mutta kyllä rupesi silloin pelko iskemään, kun huomasin poliisin twiiteistä, että mun asuinalueellani myös sanottiin, että poliisi ei voi taata päiväkotien turvallisuutta. Et silloin kyllä lähdin hakemaan lasta kotiin.
Niin sanoit, että tiesit odottaakin jo etukäteen jotain.
Tästä oli uutisoitu paljon etukäteen ja voi sanoa, että ehkä myös lietsottukin vähän sitä pelon ilmapiiriä. Eli poliisihan oli valmistautunut 1,5 vuotta tähän ja tänne oli tilattu paikalle 15 tai 20 000 poliisia. Ja varsinkin kun tiedettiin, että yksi näistä mielenosoituksista järjestäjätaho on niin sanottu musta blokki, joka on tunnettu siitä, että eivät kaihda väkivaltaisiakaan keinoja silloin mielenosoituksissaan.
Löytyykö sulta ymmärrystä mielenosoittajille tai mellakoitsijoille, ja mikä tässä oikeastaan oli se viesti?
Mielenosoittajille totta kai löytyy sympatiaa, että mielenosoittaminen on ihmisten perusoikeus. Mutta siinä vaiheessa, jos lähdetään systemaattisesti tuhoamaan omaisuutta, niin mä en pidä sitä enää mielenosoittamisena, vaan se on sitten mellakkaa, ja se on mun mielestä eri asia. Et täällähän ei ollut pelkästään vaan semmoista kaoottista mellakointia tässä kaupungissa, vaan viikonlopun aikana oli kymmeniä eri mielenosoituksia, joista siis suurin osa sujuu ihan rauhallisesti. Ja niihin osallistuu kymmeniä tuhansia ihmisiä. Mellakoitsijat oli pieni joukko, mutta totta kai ne sitten sai eniten tilaa uutisissa. Mellakoitsijoiden tavoitteena oli jo etukäteen ilmoittivat, että he haluavat häiritä ja mahdollisesti keskeyttää G20-kokouksen. Eli saada aikaan niin paljon kaaosta, että tätä kokousta ei pystytä järjestämään. Nämä mellakoitsijat eivät käyneet sivullisten kimppuun. Poliisia he kyllä vastustivat, myös väkivaltaisesti. Heittelivät pulloilla, heittelivät katukiville ja ampuivat lingoilla. Mitä täällä Hampurissa tapahtui, niin oli totta kai ihan järkyttävää se omaisuuden tuhoaminen, mutta kuitenkin, ja se aiheutti turvattomuuden tunnetta ehdottomasti, mutta ei siinä mielessä, että sivullisten olisi tarvinnut pelätä, että mellakoitsijat käisivät heidän kimppuunsa.
Sanoit, että poliisi ilmoitti, että eivät pysty takaamaan turvallisuutta. Jos järjestäytyneessä yhteiskunnassa poliisi ilmoittaa näin, niin onko yhteiskunta silloin jossakin epäonnistumassa?
No siitä puhuttiin paljon, varsinkin perjantai-iltana, kun oli muutaman tunnin ajan sellainen tilanne yhdessä kaupungin osassa, että poliisilla ei selvästi ollut homma hallussa. Mutta musta on kuitenkin poliisin maltin merkki se, että he eivät joutuneet käyttämään aseita siinäkään vaiheessa, vaikka tämä oli näin vaikea se tilanne. Et ainoastaan yksi ainut laukaus oli se, mikä raportoitiin viikonlopun aikana, ja sekin oli varoituslaukaus.
Päivi Vähäkangas, olet Suomen kirkon pappi, työskentelet Saksassa ja teet paljon yhteistyötä tietysti saksalaisten kirkkojen kanssa. Myös Saksan kirkot ovat ainakin jotkut olleet mukana näissä mielenosoituksissa. Mikä on kirkkojen rooli tällaisessa?
Kirkot tai kirkkojen työntekijät voivat yhtä hyvin olla osoittamassa mieltä sen puolesta, että maailman pitäisi olla oikeudenmukaisen paikka. Että yksikään kirkon työntekijä ei tietääkseni osallistunut näihin mellakoitsijoihin, näihin mustan blokin joukkoihin, vaan nimenomaan niihin mielenosoituksiin, jotka oli hyvin rauhanomaisia, joissa oli vain muotoiltu se viesti, että me vaadimme oikeudenmukaista yhteiskuntaa.
Miten siellä Hampurissa näillä pahemmin kärsineillä alueilla asukkaat on suhtautunut tähän, mitä siellä tapahtui? Löytyykö ymmärrystä niille, jotka haluavat näillä keinoilla tehdä maailmasta paremman paikan?
No voisin sanoa, että enimmäkseen ei. Että kyllä asukkaat tietysti oli järkyttyneitä ja peloissaan, että tällaista tapahtuu, joihinkin rappukäytäviinkin murtauduttiin. Ja tämä kaikki ei ole pelkästään se mustan blogin syytä, vaan se, että he aloitti siellä, sytytti sen liekin, ja sitten heidän vanavedessään sinne tuli myös muita mellakkaturisteja ja muita, jotka näki tilaisuuden koittaneen, että kaupan ikkunat on rikottu, niin ryöstänpä sen kaupan. Eli siinä mielessä se tilanne oli todella ahdistava siellä. Ja jopa tämä Rote Flora, eli tämän vallatun äärivasemmistokeskuksen puhemies, sanoi, että hän hyväksyy kyllä tällaisen toiminnan, mutta sitä ei pitäisi tapahtua tällä meidän omilla alueilla. Olisi pitänyt mennä tuonne rikkaiden kaupungin osiin riehumaan. Mutta toisaalta mä kyllä luin myös semmoisen Facebookissa kirjoitun kannanoton, joka oli allekirjoittanut useampikin pienyrittäjä sieltä alueelta, ja he sanoivat, että ei pidä myöskään ihan liian yksioikoisesti musta maalata nimenomaan tätä mustaa blokkia, että he olivat siellä kyllä, yrittivät estää sen, että nimenomaan näihin pieniin kauppoihin hyökättäisiin. Se, mitä he hajottivat, oli suuria ketjuliikkeitä, eli ruokakauppa. Mutta sitten se muu väki, joka sinne paikalle saapui, niin lähti sitten systemaattisesti ryöstelemään kaikkea, mitä käsinsä sai.
Millaisesta jakolinjasta Hampurin mielenosoitukset kertoo?
Saksa on maa, jossa on tosi vahva talous ja periaatteessa täystyöllisyys, mutta siltikin kyllä täällä tämä kuilu rikkaiden ja köyhien välillä on suuri. Eli ne, jotka on täällä asiantuntija-ammateissa, tienaa todella hyvin, ja ne taas, jotka on matalapalkkaisissa ammateissa, niin heillä on sitten todella matala palkka. Täällä on paljon ihmisiä, jotka tekevät niin sanottua minijobia, jonka kuukausipalkka on 450 euroa.
Viimeiset G20-aiheiset twiittisi olivat sitten kuitenkin jo toivoa herättäviä. Kirjoitit ihmisistä, jotka osallistuvat siivoustalkoihin, asukkaista, jotka eivät lannistu tuhosta, sekä poliiseista ja mielenosoittajista halailemassa toisiaan.
Joo, kyllä. Että heti sunnuntaina, kun mielenosoittajat lähti pois kaupungista, niin kaupungilaiset pistivät pystyyn yhteiset siivoustalkoot. Ja sitten Shantzen, joka oli se tuhottu kaupungin, jossa sinne saapui 7000 ihmistä putsaamaan katuja, keräämään roskia, luuttuamaan ja siivoamaan niitä jälkiä pois. Ja nyt jo alkuviikosta, niin ainoastaan kauppojen ikkunat, joita ei vielä ehdittu vaihtaa, niin ainoastaan ne muistuttaa siitä, mitä viikonloppuna tapahtui, mutta muuten näyttää aika normaalilta. Että ihmiset ei kyllä täällä lannistuneet. Ja toisaalta sitten lauantaina se iso mielenosoitus, se päämielenosoitus, niin se meni hirveän hyvässä hengessä. Ja jopa poliisitkin oli ihan silminään helpottuneita siitä, että nyt on pahin jo takana. Ja se, että se hetki, kun poliisit riisuvat mellakkakypärät ihmisten edessä pois, niin oli semmoinen, mitä monet piti niin koskettavana, että ne aplodeerasivat. Ja poliisille tuotiin jäätelöä ja tuotiin vettä juotavaksi. Ja heitä sympatiseerattiin. Te olette tehneet ihan valtavan työn näiden päivien aikana.
Kiitos Päivi Vähäkangas.
Ole hyvä.